Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Jūs radiostvērējos turpmāko pusstundu skanēs Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Laiks steidzās ļoti ātri, un tam līdzi seko dažādas pārmaiņas, kas atkal skārušas mūsu raidījumu. Esam pateicīgi Dievam, ka pastāvīgi tajā piekrīt piedalīties jauni dalībnieki, un tā šajā reizē studijā atrodas trīs cilvēki. Tie, kā parasti, ir mediķis un mācītājs ar savu dzīvesbiedri. Tiem, kuri klausās varbūt mūsu pirmo reizi, pateikšu, ka raidījumā būs trīs daļas, kurās pārunāsim veselības, ticības un ģimenes dzīves jautājumus. Iesāksim ar veselības jautājumiem. Šoreiz gan stāstījums, cik noprotu attieksies vairāk uz bērniem un viņu vecākiem, jo pie mikrofona esmu aicinājis pirmo reizi savu māmiņu, ārsti, pediatri, Māru Rozneri.
Pagājusi skaistā vasara un sāks rudens ziemas periods. Bērni pēc atpūtas atgriežas savos pienākumos, skolā, bērndārzā, un reizē ar to sāks arī samērā bieža saslimšana ar klepu un iesnām, kas var noritēt ar paaugstinātu temperatūru vai arī bez tā. Kas gan notiek ar bērniem? Vecāki apgalvo, ka vasarā bērns ir skraidījis viegli apģērts basām kājām, reizēm pat stipri nosals, un tomēr nav slimojis. Atgriežoties bērnu kolektīvos, slēgtās telpās, kopā bieži vien ir vairāki desmiti bērnu. Ar katru ieelpu bez dzīvībai nepieciešamā skābekļa elpošanas sistēmā nonāk arī dažādas kaitīgas vielas – putekļi, dūmi, gļotādas skairinošas ķīmiskas vielas un galvenais mikroorganismi. Lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz elpošanas ceļiem, ieelpotais gaiss sākotnēji filtrējas jau degunā un kaklā. Deguna dobuma gļotādu klāja daudzkārtainas epitēlijas, kurā ir gļotšūnas un skropstiņu veida izaugumi. Epitēlijas skropstiņas pastāvīgi viļņveidīgi kustās virzienā uz āru, tā rūpējoties par kaitīgo vielu izvadīšanu no organisma. Palielinoties ieelpotajā gaisā mikrobu skaitam, gļotādai rodas grūtības ar to izvadīšanu. Gļotāda pietūkst, izdalās pastiprināti gļotas, sākas iesnas, ko medicīniski sauc par rinītu. Iesnas parasti ir vīrusu infekcijas sekas. Infekcijas izraisīts rinīts diagnostiski ir jānošķir no alerģiskas izcelsmes simptomiem, kas klasiskā formā visbiežāk novērojams pavasarī un vasarā, un ko izraisa ziedputekšņi vai siena putekļi. Parasti rinītus bērniem izraisa vīrusi, un to skaits ir ļoti daudz, ap 300 dažādu tipu vīrusi – rinovīrusi, reovīrusi, respiratorie, gripas un paragripas un tā tālāk. Vienlaicīgi ar iesnām ir arī klepus, sāpes kaklā un galvas sāpes. Gļotādas pietūkst sākas šķaudīšana, mieze, sausuma sajūta degunā. Kad deguns sāk tecēt, cilvēka pašsajūta ir vissliktākā. Turpmākajās dienās ūdeņainais serozais sekrets kļūst jau viskos un dzeltenīgs. Tas liecina, ka ir pievienojusies bakteriāla infekcija. Atšķirībā no daudzām citām infekcijas slimībām, rinīta izslimošana nenodrošina imunitāti. Rinovīrusi ir ļoti mainīgi un spēj piemēroties dažādiem apstākļiem. Tādējādi pat dažas dienas pēc rinīta simptomu izārstēšanas var parādīties jaunas infekcijas simptomi. Pieaugušie slimo ar rinītu apmēram 2-3 reizes gadā. Agrīnā vecuma bērni, kuru imunosistēma vēl nav pilnībā izveidojusies, saslimst biežāk. Sezonāla saslimšana uzliesmojuma parasti ir pavasarī un rudenī. Iesnas kā saaugstēšanās simptoms pacientiem ir īpaši apgrūtinoši. Nazāla simptomi vienmēr negatīvi ietekmē elpošanu, kas ir viena no organisma vitāli svarīgākajām funkcijām, un arī vispārējo pašsajūtu. Tekošs vai aizlikts deguns naktī traucē gulēt un dienā rada nogurumu. Lai novērstu šāda veida komplikācijas, ar terapijas palīdzību jālīdzsvaro fizioloģiskie procesi deguna gļotādā. Deguna dobuma īpašā novietojuma dēļ neārstēti iekaisumi un infekcijas var izplatīties tālāk citos galvas dobumos un dzirdes orgānā. Biežas iesnu komplikācijas ir sinusīts, tas ir deguna blakus dobuma iekaisums, un otītis medija, jeb vidusauss iekaisums. Iesnu gadījumā uzskata par normālu, ja viegli skarti arī blakus dobumi, taču akūta sinusīta gadījumā novērojama blakus dobuma simptomātika. Tās ir stipras galvas sāpes un sāpes sejā, kas pastiprinās pieceļoties un noliecoties, vai arī saaukstēšanās simptomu ārstēšanas ieilgums. Parasti akūts sinusīts rodas sekrēta sastrēguma rezultātā, kas veicina bakteriālas infekcijas rašanos. Līdzīgi ir ar otītu, ko pēc saaukstēšanās iesnām sevišķi bieži novēro zīdaiņiem un agrīna vecuma bērniem anatomisko īpatnību dēļ. Vīrusu infekcijas izraisītu rinītu nevar ārstēt. Galvenā uzmanība jāpievērš simptomu ārstēšanai, lai mazinātu sūdzības un komplikāciju, piemēram, sinusīta vai otīta rašanās iespēju. Nu, viens no ārstēšanas veidiem ir ēterisko eļļu inhalēšana, kas atvieglo elpošanu caur degunu. Ēteriskās eļļas, īpaši mentols, kampars, eikalipts, tiek pievienots arī aerosoliem vai deguna pilieniem. Jāpiezīmē, ka šādi preparāti nav piemēroti bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem. Deguna pilieni ar ēteriskām eļļām aptiekā ir pinasols. Deguna pilieni ar tā sauktajiem alfa simptomimētiķiem mazina deguna gļotādu stūsku, sašaurina asinsvadus un mazina sekrēciju un uzlabo gaisa caursplūšanu. Tādējādi palīdz novērst izdalījumu uzkrāšanos un sinusīta vai otīta rašanās iespējas. Šādi preparāti ir efedrīns, olīns, ksimelīns, galzolīns. Jāievēro gan, ka deguna pilieni ar asinsvadu sašaurināšu iedarbību ir lietojami tikai akūtā periodā, apmēram 3 dienas, jo ilgstoši to lietošana var izraisīt nevēlams blakus parādību pierašanu pie deguna pilieniem, kad pārtraucot deguna pilienu lietošanu, asinsvadi atkal paplašinās un rodas jau medikamentu izraisīts rinīts. Vēl jāpiebilst, ka svarīgi sevišķi agrīnu vecumu bērniem ir rūpēšanās par degunu eju attīrīšanu, lai atbrīvotos no liekajiem izdalījumiem. Tā nu novēlu visiem bērniem, gan lieliem, gan maziem, sekmīgu jauno mācību gadu, un lai visi būtu veseli un mazāk slimotu.
Paldies ārstei Mārai Roznerei par šo informāciju un ceram, ka varēsim tevi atkal dzirdēt kādos turpmākajos raidījumos. Bet mūsu klausītājiem vēlos atgādināt, ka raidījumam ir adrese, uz kuru variet rakstīt savus jautājumus un ierosinājumus. Adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Bet tagad iepazīsimies ar šīs reizes mācītāju ģimeni, kuri ir rīdzinieki Valdis un Ruta Zilgalvji. Valdis ir 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs jau 22 gadus, ir mācījies teoloģiju un ieguvis teoloģijas maģistra grādu. Šobrīd Valdis pilda 7. Dienas adventistu Baltijas Unijas prezidenta pienākumu. Un es domāju, liels atbalsts un palīgs šajā darbā viņam ir dzīvesbiedre Ruta. Viņus abus mēs šajā reizē dzirdēsim. Vispirms pievēršamies ticības dzīves jautājumiem, un par to turpinās mācītājs Valdis Zilgalvis.
Mūsu Šodien vēlos jums pastāstīt par kādu aizmirstu dienu. No pašas Bībeles pirmām lapusēm mēs lasām pirmā Mūzes grāmatā, otrajā nodaļā, otrajā un trešajā pantā. Un Dievs pabeidz septītajā dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējās no visas savu darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī atdusējās no visas savu darba, ko radīdams bija darījis. Te pieminētas četras lietas. Vārds pabeidza, norāda uz dabības pabeigšanu. Tālāk teikts, Dievs dusēja, šabat, ebreiski. Viņš dusēja no radīšanas darbiem. Treškārt ir teikts, ka Dievs svētīja šo dienu, tātad piešķīra īpašas svētības. Un ceturkārt, Dievs iesvētīja. Viņš atšķīra to no pārējām sešām dienām svētai lietošanai. Kā cilvēks bija radības vainags, tās sabats bija radīšanas galmērķis, kas paredzēts cilvēku laimē. Un ja tas ir tā, tad sabats ne tikai virz mūsu pārdomas pie radīšanas notikuma un radītāja pagātnē, bet tam ir tikpat svarīga loma mūsu dzīvē un dievkalpojumā šodien un mūsu nākotnē. Teologs Watermans izdara secinājumu. Ir skaidrēdzams, ka sabata dienišķā izcelsme ir no pašiem cilvēces sākumiem. Tajā brīdī Dievs cilvēkam gan parādīja piemēru adus dienas svētīšanā, gan arī svētī nozīmē šo dienu cilvēku labumam. Viss paredzētais uzdevums bija paveikt septītajā dienā. Dievs varēja atskatīties uz paveikto ar prieku, tīksmu un apmierinājumu. Visu radīto varēja novērtēt kā ļoti labu. Tā kā Dievs radīja pasauli sešās nedēļas dienās un visu pabeidz septītajā dienā, tā cilvēkam arī ir jāpaveic viss savs darāmais sešās darba nedēļas dienās un jāseko radītāja piemēram sabata dienā ar pateicību un prieku un apmierinājumu jāraugās uz paveikto. Tas stiprina ticību, ka ir palīdzēts pagātnē un, kā arī nākošajā nedēļā, būs Dieva gādība mūsu dzīvē. Tālāk vēlos pievērst jūs uzmanību vārdam adusējās. Pamattekstā šis vārds ir tūkots no darbības vārda šabat, kas nozīmē pārtraukt, atpūsties. Atpūšoties, pārtraucot ikdienas darbu septītajā dienā, cilvēks piedalās Dieva adusā un var piedzīvot īpaši satikšanās brīžus ar radītāju. Vēlāk rakstos 2. Mūzes grāmatā 16. Nodaļā un 4. Pantā pēc šīs Dieva adusas šī diena pati gūst nosaukumu šabats, sabats, tātad darbības vārds tiek pārvērsts lietvārdā. Pirmajā sabata dienā Dievs kopā ar cilvēkiem aplūkoja radību un kopīgi priecājas. Cilvēks izteica savu prieku par radītāju un radīto pasauli ap viņu. Tā veidojas pielūksme. Tātad sabats ir domāts pielūksmei. Tālāk jūs uzmanību vēlos pievērst sabata svētībām. Rakstu vietu, ko mēs lasījām sākumā, apstiprina, ka radītājs svētīja šo dienu. Dievs svētīja, ebreiski barak. Radīšanas stāstā ir teikts, ka Dievs svētīja dzīvniekus cilvēku sestajā dienā. Līdzīgā veidā ir pateikts, ka Dievs svētīja septīto dienu. Dievs svētīja šo dienu. Ko nozīmē svētīt? Ja Dievs svētīja, tad svētīja vispārēj nozīmē, ka cilvēks, dzīvnieku un lietas ir piepildīti ar auglības spēku un labklājību. Viņš dod dzīvību, laimi un sekmes. Domājot par sabata svētībām, mēs noprotam, ka te ir dāvana cilvēkam no paša radītāja. Te ir ietverts kaut kas tāds, kas citās dienās nav pieejams. Tāpat varam lasīt bauslī, ko Dievs deva Sinai tuksnesī. Kungs svētīja sabata dienu. Tas savukārt veido radīšanas nedēļas sabata saikni ar vēlākiem sabatiem. Svētība par šo atpūtas dienu nes līdz dāvanas. Dievišķais atjauno cilvēku spēks, atnes auglību un ir ļoti nozīmīgs cilvēku dzīvē. Mēs lasījām, ka pirmajā sabata dienā Dievs to svētīja un iesvētīja. Šeit ir kaut kas ļoti zīmīgs pateikts. Tad Dievs iesvētīja, atdalīja, atšķīra septīto dienu svētai lietošanai. Viņš to padarīja par svētu dienu. Gan te, gan zabadu bauslī, ebreju tekstā lietos darbības vārds kidaš. Tātad Dievs šo dienu atšķīja no citām nedēļas dienām un iecēla svētuma statusā. Šī diena vienmēr nese un nesīs svētuma status. Tā ir radītāja dāvana cilvēkam. Un mums katram ir jāuzsver, ka ne cilvēks, bet Dievs izdalīja 7. Dienu no citām 6 darba nedēļas dienām. 7. Diena kā svētdiena ir iesvētīta ne tikai Izraelim, jo tad jau Izraels vēl nedzīvoja, bet tas tika iesvētīts pirmā cilvēka klātbūtnē, tātad visai cilvēcei. Tāpēc šī 7. Diena vēlāk ir nosaukt kā svētā sabata diena. Grēkam ienākot šajā pasaulē, cilvēks zaudēja savu skaisto mājokli. Zaudēja arī tiešo satikšanos ar Dievu. Pēc Dieva pavēles eņģels lika cilvēkam atstāt skaisto paradīzi. Un tomēr Dievs meklē ceļus cilvēku sirdi. Var pamanīt, ka arī Nos zināja šo 7 dienu ciklu, un tieši pirms plūdiem ir teikts, ka pēc tam, kad zvēri būs sagājuši šķirstā, pēc citām 7 dienām līs lietus. Tātad te bija ietverts paziņojums par sodu, par grēcīgās civilizācijas galu un par uzticīgo cilvēku izglābšanu. Pirms tā ritēja pēdējā nedēļa ar pēdējo žēlstības dienu sabatu. Pēc šīs sabata sākās plūdi. 7 dienu cikls nedēļa bija zināms arī pēc plūdiem. Tur ir pieminēta 2 7 dienu cikli. Bībelē pamattekstā teikts, ka pēc citām 7 dienām balodas atgriezās atpakaļ pie šķirsta un Nos to paņēma šķirstā. Kā to lasām Mateja Henrika komentārā, Nos ar savu mazo draudzīti svētot sabatu gaidīja īpašas svētības no debesīm. Tur varam redzēt šādus 3 sabatus. Un tad beidzot 3. Sabatā ir teikts, ka putnis neatgriezās. Tas vēstīja par jaunas dzīves sākumu. Tā bija priecīga cerība piepildījuma diena. Uz zemes atkal varēja dzīvot. Tas bija priecīgs sabats. Dievs bija saglabājis savu svēto dienu arī pēc plūdiem. Šodien parādās raksts, kuros māc, ka patriarhu laikmetā nav svinēts 7. Diena, sabata diena, ka to Mozes ievedis vēlāk pēc iziešanas no Ēģiptes zemes. Tātad šiem apgalvojumiem nav pamata, jo, kā redzējām, Nos skaidri runā par 7 dienu nedēļu. Nos dēlu stāstos varēja klausīties Ābrams. Līdz ar to viņš zināja par šo 7 dienu ciklu. Pirms baušļu došanas zināja, Dievs pārbaudīja Ābramu mazdēlu Jākabu pēcnācējus, vai tie staigā pēc viņa pavēlēm vai ne, vai viņi svin 7. Dienu kā svētu dienu vai ne. Kā viņš varētu to darīt, ja Jākabs to saviem pēcnācējiem nebūtu stāstījis? Vēl gribētu piebilst, ka pirmās Mozes grāmatas 2. Nodaļa ir stāsts par to, kā Dievs veido ģimeni. Tātad 7. Nedēļas diena ir laiks, kurā nolikuši visi ikdienas rūpes. Mēs kā ģimene var būt kopā, gan ar dzīves draugu, gan ar bērniem, kopīgi priecāties par Dievu, par viņu klātbūtni un viņu pielūgt. Nākošā reizē mēs pārunāsim par to, kāda bija Kristus attieksme par šo dienu. Bet noslēgumā gribu novēlēt Dieva svētības un prieku katram klausītājam šajā dienā.
Dzirdējāt mācītāju Valdi Zilgalvi, kurš šajā reizē viesojas mūsu raidījumā kopā ar savu dzīvesbiedri Rutu Zilgalvi. Dargie klausītāji, ja tikai šobrīd esat ieslēguši savus uztvērējus, tad jums ir iespēja ieklausīties Rutas sagatavotajā stāstījumā par bērnu audzināšanas tēmu. Starp citu, Zilgalvju ģimenē ir arī 2 pusauģi, Mārtiņš un Līva, kura noteikti klausās šo raidījumu. Un tā pie mikrofona Ruta Zilgalve. Mūsika.
Gribu šodien ar jums padalīties ļoti skaistā un nopietnā jautājumā par ģimenes galveno uzdevumu – bērnu audzināšanu. Kāds gan ir prieks katrā ģimenē, kad piedzimst bērniņš? Mēs esam laimīgi un entuziasmi pilni par viņu rūpēties. Galvenais, kas mazulim no pirmās dienas ir vajadzīgs, tā ir mīlestība un gātība. Ir zināms, ka neatkarīgi no mūsu vēlēšanās bērni piedzimst ar atšķirīgiem temperamentiem. Un šeit nu ir pirmais nopietnais moments, ka mums ir jāpieņem bērns tāds, kāds viņš ir. Tā, rūpējoties par bērniem un redzot, kā tie attīstās, mēs izjūtam savā dzīvē vislielāko apmierinājumu. Neviena cita sasnieguma mūsu dzīvē nevar salīdzināt ar laimi redzēt, kā no mūsu bērniem izaug ticīgi un cienījami ļaudis. Laiks steidzīgi paiet, un bērni aug ļoti ātri. Viņi kļūst pusaudži. Un šeit nu sākas problēmas. Bieži liekas, ka sākas neizpratne, konflikti, pārmetumi. Ir tāda sajūta, ka pusaudži un pieaugušie dzīvo katrs savā atšķirīgā pasaulē. Te nu ir tas brīdis, kad vecākiem ir jāatrodas vēl tuvākā kontaktā ar bērnu, kā tas bija tad, kad bērns bija maziņš. Bet dzīvē bieži ir citādi. Pusaudži ir kļuvuši par ietekmīgu sabiedrības grupu, kas dzīvo atšķirīgā pasaulē. Šo atšķirību viņi cenšas panākt ļoti dažādi, ar gariem matiem vai pilnīgi bez matiem, ar dīvainu apģērbu, skaļu muziku, alkoholu vai narkotiku lietošanu. Ļoti kritisku nostāju pret pieaugušiem, toties paši savā uzvedībā viņi nesaskata neko sliktu. Lai arī kādas ir atšķirības vecāku un pusaudžu starpā, nepieciešams saglabāt bērnības posmā raksturīgās attiecības, kas balstās uz līdztiesību, savstarpēju cieņu un uzticēšanos. Ja šādas attiecības nepastāv, tad vecākiem jāatmet cerības uz to, ka pusaudžu gadi neiezīmēs karu divu paudžu starpā. Pirmais nosacījums ir novērst pusaudžu pazemošanu. Pajautājot pusaudzim, lai viņš pastāst par kādu gadījumu, kad pēdējo reizi ir juties pazemots, viņš atbildēs. Vakar tēvs mani sadusmoja, jo kritizēja manus draugus. To pašu varētu teikt arī šādi. Kad tēvs kritizēja manus draugus, es kļūdu dusmīgs. Kurš tad tevi sadusmoja? Tavs tēvs vai tu pats? Es pats. Pusaudžiem jāatver, ka viņiem ir izvēle, ka viņi paši var noteikt, tikt pazemotiem vai nē. Ja nav pazemojuma, nav arī ciešanu. Bet ja nav ciešanu, nav arī nepieciešamības pēc narkotikām, alkohola. Ja nav mazvērtības izjūtas, nav vajadzības pakļaut sev citus. Vecākiem tātad pirmkārt jāatrod kontakts ar pusaudžiem, un lai to panāktu, jāpalīdz tiem attīstīt spēju pašiem uzlabot savu dzīvi. Otrkārt. Jāpieņem viņi tādi, kādi viņi ir. Un treškārt, jānodibina labas attiecības ar jauniešiem. Mums nevis akli jāpieņem pusaudžu uzvedība, bet gan jāceņšas palīdzēt viņiem atrast pieņemamu uzvedības izteiksmes veidu. Pirmām kārtām nodibinot savstarpēju sapratni. Pusaudžiem, kuriem ir grūtības, saskarsmē ar apkārtējo vidi, ir raksturīgi trīs maldīgas pārliecības veidi. To ievērošana ir visas audzināšanas darba pamats. Pirmais – es esmu neveiksminieks. Negatīvs pašnovērtējums. Otkārt, dzīvē mani nekas labs negaida. Pesimisms. Trešais, nav jēgas, ko uzsākt. Nevēlēšanās riskēt. Vecākiem jānovērš maldīgā pārliecība un jātīsta bērnos optimisms, ticības sev un drosme uzņemties risku. Jāpanāk, lai pusaudzis savas domas mainītu. Pirmkārt, es varu tikt galā ar dzīves grūtībām. Pozitīvs pašnovērtējums. Otkārt, galu galā viss beigsies labi. Optimisms. Treškārt, es izmantošu izdevību. Vēlēšanās riskēt un ticības sev pašam. Mūsu uzdevums ir radīt bērnos pārliecību, ka galu galā, lai gan dzīve šobrīd ir grūta, viss izvērtīsies pavisam labi. Vai tas tā notiks vai nē, ir atkarīgs no paša pusaudža gatavības darīt kaut ko jau šodien. Mērķis ir panākt bērna darbību, lai cik niecīgi tā arī būtu. Mūsdienu bērniem nav īpašu mājas darbu. Lielākai daļai vienīgais uzdevums ir saklāt gultas un uzturēt istabas pienācīgā kārtībā. Tikai nedaudziem ir neliels mājas dārziņš, kur redzēt ziedam skaistas puķes. No dažiem neprasa neko. Ir daudz un absurdu vecāku skaidrojumu, kuros viņi cenšas attaisnoties par slinkiem bērniem. Šie skaidrojumi varētu būt šādi. Es to labāk pati izdarīšu. Bērniem pašreiz ir jāspēlē klavieres, jāiet peldēt un vakarā jāiet uz kora mēģinājumu. Tā ir kļūda. Vecākiem ir jāprot panākt, lai pusaudzis visos pienākumos dara tāpēc, ka viņš to vēlas darīt, bet ne tāpēc, ka es to vēlos, lai viņš darītu. Tas ir svarīgi tāpēc, ka mājas darbi palīdz bērnā izaudzināt pienākumu sajūtu. Tā ir patiesība. Jo vairāk vecāki dara bērnu vietā, jo mazāk viņi dara paši. Un jo mazāk pienākumu, jo vairāk viņi kļūst atkarīgi no citiem. Tie bērni, kam nav mājas darbu, veidojas par pieaugušiem cilvēkiem bez iniciatīvas, nekārtīgi. Tieši mājas darbi palīdz bērniem saprast, ka viņi bez darba nekā nevar dabūt. Bet pienākumu mācīšana ir tikai puse no vajadzīgā. Otra puse saistās ar faktu, ka šie mājas darbi palīdz cilvēkam būt spējīgam veidot ģimeni, apzināties ģimenes vērtību un iekļauties sabiedrībā. Bet tā jau ir cita tēma.
Paldies Rutai un Valdim Zilgalvim par piedalīšanos mūsu raidījumā. Un tā kā mācītājs solīja turpināt savu stāstījumu par to, kāda bija Jēzus attieksme pret sabata svinēšanu, tad varu teikt, ka gan Valdi, gan Rutu dzirdēsim arī mūsu nākošajā raidījumā. Bet šajā reizē es, Jirts Rozners, no jums atvados. Uz tikšanos pēc nedēļas!